Staðsíða 85. Það er líka hægt að segja að fólk sé hæft til að sofa saman þegar það hefur þroskað með sér ábyrgðarkennd til að ráða við það. Með ábyrgu kynlífi er átt við það að virða mörk og sína gagnkvæma virðingu. Ábyrgt kynlíf snýst líka að strákar geri ekki stelpur óléttar og að stelpur gæti þess að verða ekki þungaðar. Á netinu er að finna ýmsar fróðlegar síður kynlíf. Ein af þeim er kynfræðsluvefurinn. Þar stendur. Orðið kynlíf hefur mismunandi merkingu í hugum okkar. Sumir setja jafnaðarmerki milli kynlífs og samfara meðan aðrir segja að í hugtakinu felist miklu meira eða allt líf manneskunar sem kynveru. Flestir tengja samt hugtakið kynlíf við einhvers konar snertingu og örvun á kynferðislega næmum stöðum líkamans. Við kossa, keliri, gælur, fróun eða samfarir. Kynlíf er hægt að stunda með sjálfum sér. Það er kallað sjálfsfróun og hana stunda langflestir. Mikilvægt er að stunda kynlíf með öðrum aðeins ef maður þekkir og treystir hinum og vill það sjálfur. Í rannsókn frá árinu 2009 kynhegðun tíndubekkinga hér á landi kom í ljós að marktækt fleiri stelpur en strákar höfðu stundað kynlíf í tíndabekk. Rannsóknin sýndi að 67% nemenda höfðu ekki stundað kynlíf, en þriðjungur hafði gert það. Í rannsókninni kom reyndar ekki fram skilgreining á kynlífi, en þó nokkuð er að ungt fólk skilgreini munnmök til dæmis ekki sem kynlíf. Meðalaldur fyrstu kynmaka var 16 ár og fer heldur hækkandi. Stelpur byrja yfirleitt að stunda kynmök fyrr en strákar og kann það að skýrast af því að stelpur þroskast líkamlega aðeins fyrr en strákar. Hugtak. Kynheilbrigði. Í kynungabók er fjallað kynlíf og kynheilbrigði. Þar stendur. Kynheilbrigði er það að lifa heilbrigðu kynlífi. Heilbrigt kynlíf er mikilvægt fyrir alla einstaklinga. Það felur meira í sér en það að nota getnarvarnir og vera laus við kynsjúkdóma. Það er líka kynheilbrigði að geta talað saman kynlíf og ábyrgð í kynlífi. Góð samskipti skipta mestu máli í heilbrigðu kynferðislegu sambandi. Mikilvægt að tjá sig væntingar og mörk. Kynheilbrigði byggir á sjálfsþekkingu, að þekkja líkama sinn og tilfinningar. Í stuttu máli má segja að kynheilbrigði felist í að vera andlega, líkamlega og tilfinningalega vissum eigin afstöðu og þarfir í kynlífi. Kynungabók, blaðsíða 30. Efst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir Ábyrgt kynlíf snýst að virða mörk og sína gagnkvæma virðingu.